ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συγκαλεί τις συνόδους κορυφής και όχι ο Μακρόν, συμπεριφερόμενος σας ως νέος σερίφης στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, αφού είναι και της μόδας, για να το λέμε τώρα, ότι ο Τραμπ παίζει αυτό τον ρόλο πλέον στην Ιφίλιο, και να επιμείνουμε στην λειτουργία των θεσμών. Όμως θα σταματήσω σε κάτι που από αυτό θα ξεκινήσω τη συζήτησή μου με τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχο αναπροστατεία της πολεμικής μας αεροπορίας, ο κύριος Μαριάς. Κύριο Παπα-Νικολάου, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς, λοιπόν, κύριο Παπα-Νικολάου, είπε ότι ήταν τραγικό λάθος η αποστολή όπλων στην Ουκρανία από την Ελλάδα. Θα ήθελα την άποψή σας, την οποία έχετε εκφράσει βεβαίως και όχι μόνο τώρα, έτσι.
Την έχω εκφράσει αυτής μερικές μέρες μετά την έναρξη του πολέμου και μάλιστα σε κανάλια ανελλήνιας Βέλγιας και παρεξηγήθηκα κιόλας, γιατί εκείνη την εποχή, ξέρετε κύριε Παπαδάκη, είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι όποιος είχε μια διαφορετική άποψη, αυτή που κατευθύνονταν τότε από την Αμερική και από την Ευρώπη, από τις ευρωπαϊκές χώρες που ήθελαν να είναι εναντίον της Ρωσίας, όποιος λοιπόν είχε αντίθετη άποψη, τον βάζανε απέναντι και το στοχοποιούσαν. Και είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος Μαριάς. Δεν είχε καμία δουλειά η Ελλάδα, μια χώρα η οποία, εντάξει, είναι ισχυρή χώρα η Ελλάδα, η χώρα μας, πλην όμως δεν είναι η Γαλλία, δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν είναι το ΝΑΤΟ, δεν είναι... Έχει ένα εύρος πολύ μικρότερο από όλους αυτούς. Δεν έπρεπε να πάρει τη σημαία και να βρεθεί μπροστά, τονίζοντας τις προθέσεις ή και τι επρόκειτο να κάνει. Το διακριτικά θα έπρεπε να περιμένει για πολλούς και διάφορους λόγους, ένας από τους οποίους σοβαρότερος ήταν η ύπαρξη ελληνικού στοιχείου στην περιοχή όπου γινόταν ο πόλεμος, είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα θα έπρεπε να προστατευτούν και από τις δύο πλευρές οι άνθρωποι αυτοί και να έχουν και διέξοδο προς το κοντινότερο σημείο που ήταν η Ρωσία. Σημειωτέων ότι οι Έλληνες στις περιοχές ομογενείς εκεί, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι από αυτούς είναι ρωσόφωνοι, η επιθυμία τους είναι να ενσωματωθούν στη Ρωσία. Εμείς λοιπόν ακολουθώντας όπως έπρεπε να κάνουμε τους συμμάχους και τη Δύση, σαφώς έπρεπε να σταθούμε δίπλα τους, όμως έπρεπε να το κάνουμε διακριτικά και όχι φωνάζοντας ότι θα στείλουμε Καλάσνικοφ ή να τρέχει ο κύριος Δέντγκερ και ο Μητσοτάκης επανειλημμένες επισκέψεις στην Ουκρανία, να βάλουμε σε βίντεο το Ζελένσκι στη Βουλή κτλ. Δηλαδή με την πανοκρουσίες. Αυτό ήταν αρνητικό και ότι βάλαμε απέναντι τη Ρωσία, οι σχέσεις μας έχουν διαραγεί στο 100%. Και να δούμε με ποιο τρόπο στο μέλλον, έτσι όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί τα πράγματα τώρα με την έναρξη συνομιλιών μεταξύ της ΗΠΑ και Ρωσίας, θα πρέπει εμείς να βρούμε έναν τρόπο να αποκαταστήσουμε τη σχέση με τη Ρωσία. Διότι, εντάξει, η Ρωσία είναι μια χώρα που ιστορικά έπαιζε και θα συνεχίσει να παίζει ρόλο στα παγκόσμια τεκτενόμενα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να την έχουμε απέναντι.
Τι βλέπετε τώρα στην εξέλιξη των πραγμάτων, διότι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Πριν από λίγο είδαμε μια είδηση που μιλούσε βεβαίως για όλα αυτά που γίνονται τώρα και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ανταλλάσσουν δηλαδή επιθέσεις, εξακολουθούν δηλαδή, έχουν αφήσει χωρίς ρεύμα και θέρμανση περιοχές στην Οδυσσό. Από την άλλη έχουμε τον ίδιο τον κύριο Τραμπ, ο οποίος εξακολουθεί να πιέζει την κατάσταση. Είδαμε τι έγινε στο Μόναχο. Είδαμε τι γίνεται τώρα με τον Μακρόν, ο οποίος προφανώς, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, συγκαλεί μια νέα σύνοδο κορυφή σήμερα στο Παρίσι, όπου έχει προσκληθεί και η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αλλάξουν τα πράγματα ή αν ευνηδιάστηκε τόσο πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον αντιδρά σπασμωδικά σε όλα αυτά που έπρεπε να είχε ήδη προβλέψει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σωστά το είπατε, η Ευρώπη έπρεπε να έχει προβλέψει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα και αντιμετωπίζει τώρα. Και τι εννοώ, την πρώτη τετραετία ο Τραμπ είχε δηλώσει τις προθέσεις του και ποια θα είναι η θέση του για την Ευρώπη. Το είχε φωνάξει, το είχε, είχε συγκρουστεί για το 2% της συμμετοχής της Γερμανίας που δεν το είχε φτάσει ποτέ και άλλων χωρών της Ευρώπης. Είχε, είχε δηλώσει ότι την ασφάλεια της Ευρώπης έπρεπε κάποτε να αναλάβουν οι, οι Ευρωπαίοι, οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Δεν τον πήρε κανείς στα σοβαρά και επειδή είναι και άκομψος τον βάλανε απέναντι και ταυτιστήκανε πλήρως με τον Biden όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να επιστρέψει πίσω στο προσκήνιο ο Τραμπ. Έλα όμως που γύρισε και τους βρήκε όλους απροετοίμαστος και βλέπουμε ένα Τραμπ να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο, διότι όταν προεκλογικά όλες οι χώρες της Ευρώπης πέρανε το μέρος του Biden και των Δημοκρατικών, δεν κρατούσαν ούτε ίσες αποστάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τον έχει δυσαρεστήσει. Και από την άλλη την πλευρά, πιστεύοντας αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως, αντιλαμβάνεστε ότι τον φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε μια Αμερική να θέλει να, για πολλούς και διάφορους λόγους, να θέλει να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, στην Ουκρανία και στην, στη Ρωσία, στο μέτωπο εκεί, και την μια Ευρώπη να αντιτίθεται. Ενώ θα έπρεπε να έχει βρεθεί μια κοινή στάση απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση και απέναντι στην Ρωσία. Τελικά είναι βέβαιο ότι στις διαπραγματεύσεις θα πάμε με, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όμως ο Τραμπ τους πιέζει, αφενός μεν για να τους δώσει να καταλάβουν ότι είναι σε μειονεκτική θέση οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό τους βλέπουμε και κάνουν τις επανειλημμένες συναντήσεις, όπως είπατε προηγουμένως, κάλεσαν και την Ελλάδα. Ένα θέμα εδώ που τίθεται είναι γιατί δεν την κάλεσαν στην πρώτη την συνάντηση, γιατί
αυτό
η
είναι
Ελλάδα...
μεγάλο ζήτημα πάντως.
Ναι, γιατί δεν την κάλεσαν αφού κρατούσε και σημαία ο κ. Μητσοτάκης και έστελνε όπλα κτλ. Γιατί δεν τον κάλεσαν στην πρώτη συνάντηση, τον κάλεσαν στη δεύτερη. Και είμαι βέβαιος ότι θα ζητηθεί και στην ενδεχομένως να ζητηθεί από την Ελλάδα να δεσμευτεί ότι αν υπάρξει περίπτωση να στραλούν ειρηνευτικές δυνάμεις εκεί από την Ευρώπη, ότι και η Ελλάδα θα συμβάλλει και τα λοιπά. Αυτό μπορεί να συζητηθεί εκεί και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Όμως όλα αυτά και η ειρήνευση στην περιοχή, στην Ουκρανία, τη στιγμή κατά την οποία μιλάμε επί του πυρίου, ότι έχει καταρρεύσει ουσιαστικά η Ουκρανία, στο μέτωπο δηλαδή, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τον Ζελένσκι, το γεγονός ότι ο Τραμπ τον Ζελένσκι δεν τον συμπαθεί, είναι πολύ δυσαρεστημένος με τον τρόπο που κινείται, γιατί ουσιαστικά βγαίνει απέναντί του, απέναντι στον Τραμπ βγαίνει ο Ζελένσκι. Το γεγονός ότι θέλει να αποκαταστήσει και τις πολιτικές αλλά και τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, ο Τραμπ θέλει να το κάνει, το ενδιαφέρον του Τραμπ να ξέρετε κύριε Παπαδάκη, είναι πώς θα ανακάμψει η οικονομία της Αμερικής. Εσωτερικά δεν μπορεί να το κάνει, πρέπει να φέρει χρήμα απ' έξω. Άρα λοιπόν κάνει ανοίγματα μεταξύ αυτών και τη Ρωσία. Είπαμε, βρεθήκανε στο Ριάντ εχθές και το κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η γεωπολιτική και η οικονομική συνεργασία που θα έχουν οι δύο χώρες όταν σταματήσει η σύγκριση στην Ουκρανία.
Και όχι, μόνο αυτό κύριε Παπανικολάου, αλλά μπήκε, θα λέγαμε, να το πούμε έτσι άκομψα, σφήνα η Τουρκία. Και φώναξε ο Τούρκος πρόεδρος στο Ζελένσκι για να κάνει τον διαμεσολαβητή ή να πει ότι παίζω ένα σημαντικό ρόλο, ότι είναι ο συνομιλητής του Πούτιν, ας πούμε.
Και αυτό δηλώνει...
Έτσι φοβερό δεν είναι αυτό?
Αυτό δηλώνει την κατάσταση πανικού που βέβαια βρίσκεται το Ζελένσκι και προσπαθεί να πιαστεί από οπουδήποτε θα μπορούσε να του δώσει τη δυνατότητα να πιαστεί. Φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να του δώσει αυτή την δυνατότητα, διότι δεν την έχει η Ευρώπη. Απευθύνεται στην Τουρκία, απευθύνεται δεξιά και αριστερά, και αυτό είδαμε και δηλώσεις του Τραμπ μετά από όλα αυτά, που λέει ότι είναι πολύ δυσαρεστημένο με τον Ζελένσκι και εν πάση περιπτώσει τον προειδοποίησε ότι εάν θα συνεχίσει ουσιαστικά την τακτική αυτή, θα πάρει σε εκλογές η Ουκρανία. Θα οδηγήσει δηλαδή, θα κατευθύνει την Ουκρανία, που εκεί ο Ζελένσκι δεν έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί από ό,τι δείχνουν τα γκάλωπ. Άρα λοιπόν τον προειδοποίησε σαν να του λέει κοίταξε να δεις, θα αποφασίσουμε εμείς και εσύ θα πρέπει να περιμένεις στην άκρη, όταν θα έρθει θα σε βάλουμε, αλλά θα πρέπει να ακούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτό βέβαια πρόκειται να γίνει. Η Ευρώπη όμως επειδή γίνεται και η δεύτερη συνάντηση, κάνει απέλπιδες προσπάθειες για να βρίσκεται, να στείλει δυνάμεις εκεί στην Ουκρανία, κάτι το οποίο είναι και παράλογο. Κάποιοι που παρακολουθεί τα πράγματα, αν δει ότι όλα αυτά τα χρόνια γινόταν συζητήσεις από τη Γαλλία, από την Βρετανία, για να στείλουν δυνάμεις ευρωπαϊκές εκεί, άρα εμπλοκή, άμεση εμπλοκή τρίτων στον πόλεμο, που αυτό είχε σαν, μπορεί να είχε σαν αποτέλεσμα και πυρηνικό ολοκαύτωμα, τώρα το επιδιώκει η Ευρώπη να το κάνει ειρηνικά και θεωρούν ότι η Ρωσία θα το δεχτεί. Μα είναι δυνατόν τώρα να δεχτεί, ας πούμε, 40.000 στρατεύματα ετοιμοπόλεμα μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας η Ρωσία, οι οποίοι θα είναι Βρετανοί, Γάλλοι, οι εχθροί, τους εχθρούς, δηλαδή θα τους βάλει εκεί. Ήδη έχουν γίνει δηλώσεις ότι αυτό αποκλείεται. Εκτιμώ αν υπάρξει κάποια δύναμη για εγγύηση στην περιοχή, θα είναι από χώρες, πολύ μικρότερη δύναμη, από χώρες οι οποίες δεν είναι ευρωπαϊκές και εχθρικές χώρες για την Ρωσία. Αυτό θα το δούμε όμως στο μακρύ δρόμο των διαπραγματεύσεων που θα έχουμε, γιατί ο δρόμος των διαπραγματεύσεων δεν θα είναι σε ένα 24ωρο, όπως έλεγε και ο Τραμπ, θα τραβήξει και πέρα από τις 100 μέρες.
Σαφέστατα. Και έτσι κι αλλιώς πριν από λίγο έφτασε και ακόμα μια είδηση, με δήλωση δηλαδή που έκανε χθες την Τρίτη ο Τραμπ και υποστηρίζει πως η Ουκρανία δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει αρχίσει ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Οπότε καταλαβαίνουμε πως εξελίσσονται τα πράγματα καθημερινά, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εμείς, κύριε Παπα-Νικολάου, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας εδώ και να ακούσω το δικό σας το σχόλιο, πόσο επηρεαζόμαστε από όλη αυτή την κατάσταση και αν ζητηθεί και συζητηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κύριος Μητσοτάκης βλέπω ότι πάει στην Θεσσαλονίκη τώρα για κάποιες συζητήσεις που θα έχει εκεί, δεν ξέρω αν θα πάει στη Γαλλία, αν θα συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά ο ρόλος μας ποιος θα είναι εν μέσω όλων αυτών των ανακατατάξεων, γιατί φαίνεται ότι ξαναμοιράζεται η τράπουλα, να το πω έτσι πολύ απλά.
Κοιτάξτε, για όσον αφορά τον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας, εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε μια διακριτική στάση σαν χώρα. Θα είμαστε υπέρ της ειρήνης, σαφώς. Όχι σημαίες προκλητικά όπως κάναμε την προηγούμενη φάση στο ξεκίνημα του πολέμου. Είμαστε υπέρ της ειρήνης και μπορούμε να συμβάλλουμε σαν μια χώρα που επιλέγει την ειρήνη με οποιοδήποτε τρόπο και οι δύο διαπραγματευόμενες πλευρές υποδείξουν ή θελήσουν να τη βοήθειά μας. Αυτή θα πρέπει να είναι η θέση της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, στη διεθνή κακέρα μέχρι στιγμής τα πράγματα φαίνονται να έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους και εξαρτώνται από τις διαπραγματεύσεις που θα υπάρχουν στην Ουκρανία και στην Ρωσία σαφώς. Και στο ίδιο επίπεδο θα έλεγα εγώ το τι θα γίνει στο Ισραήλ στο επόμενο διάστημα που βλέπουμε εκεί.
Σωστά.
Και τον Τραμπ να στηρίζει στο 100% το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν εμπλέκεται και η χώρα μας, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ και η Τουρκία είναι εχθρικές χώρες πλέον. Άρα εμείς με το να έχουμε κρατήσει μια καλή πολιτική και μια καλή στάση απέναντι στο Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι ωφελημένοι μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, διότι εκεί δεν πήραμε τη σημαία να ζητοκαραυγάζοντας. Κρατήσαμε μια στάση ουδετερότητας με φιλική στάση υπέρ του Ισραήλ. Αυτή ήταν η στάση μας. Άρα εκεί έχουμε πιθανότητες να δημιουργήσουμε αυτόν τον άξονα, τον περιβόητο άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ που εξυπηρετεί και το Ισραήλ, για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας και εννοούμε δηλαδή τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία όσον αφορά την πόντιση των καλωδίων και το ηλεκτρικό ρεύμα που μας εμποδίζει, τις έρευνες που μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά θα μπορούμε να τα θέσουμε στο τραπέζι, ουσιαστικά να συζητήσουμε, αλλά να μπορέσουμε πλέον να αντιδράσουμε έχοντας τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
Άρα ξεκάθαρα λέτε ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αποκατάστασης των σχέσεων με την Ρωσία, να είμαστε υπέρ της ειρήνης με όποιο τρόπο μας υποδείξουν οι συνομιλητές εν πάση περιπτώσει που θα είναι στο ίδιο τραπέζι, και ότι τελικά ήταν κακή ιδέα η αποστολή της βοήθειας όπλων στην Ουκρανία.
Σαφέστατα, ακριβώς όπως τα λέτε κύριε Παπαδάκη. Και υπέρ της ειρήνης, σαφέστατα ήταν λάθος το να βγούμε πρώτοι μπροστά, δεν είχαμε κανένα λόγο να το κάνουμε και να το κραγάζουμε υπέρ του Ζελένη και εναντίον της Ρωσίας και να μιλάμε για όπλα τα οποία ουσιαστικά, αν θέλετε και να βοηθούμε, αντιλαμβάνεστε από την έκβαση και την πορεία του πολέμου, δεν παίζει κανένα ρόλο στην έκβαση του πολέμου. Δηλαδή το ότι ψήλαμε εμείς Καζάνικοφ στην Ουκρανία επηρέασε πουθενά τον πολεμό.
Και από την άλλη αποδυναμώσαμε ίσως την άμυνα στα νησιά μας.
Κοίταξε, ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του μέσα στο εξωτερικό, σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, το επικαλέστηκε και σαν επιχείρημα ότι εμείς φτάσαμε στο σημείο να αποδυναμώσουμε την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων του χώρα μας προκειμένου να βοηθήσουμε στην Ουκρανία. Άρα είδατε πόσο καλοί σύμμαχοι είμαστε.
Ναι, είμαστε καλά.
Δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα.
Ναι, το καταλάβαμε.
Ο ίδιος το είπε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εντάξει, είχαμε φάσει στα άκρα με το να θέλουμε να γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν κρατήσαμε καθόλου ούτε τα προσχήματα.
Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που είστε εδώ όταν σας χρειαζόμαστε για να ακούμε την άποψή σας, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου.
Γεια χαρά.